እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈላማይ መንግስታዊ መደባት ሓሙሽተ ዓመታት ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ክዛዘም ዳርጋ ፍርቂ ዓመት ጥራይ እዩ ተሪፍዎም። ቅድሚ ትማሊ ንፓርላማ ሃገሮም ዓመታዊ ሪፖርት ዘቕረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መሊኦም ዘይተፈፀሙ መደባት ስለምንታይ ከም ዘይተፈፀሙ ዝግምገምሉን እቶም ዝተፈፀሙ ድማ ንዝያዳ ስራሕ ዘቀራርቡናን ኮይኖም ኣለው ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዙ ኣሎ።
እዘን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ስሉጥ ምዕባለ ዝተመዝገበለን ኮይነን እየን ሓሊፈን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎም ዘበን ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ10.3 ሚእታዊ ስለ ዝዓበየ ካብ 2003 ክሳብ 2006 ዓ ም 10.1 ሓፈሻዊ ዕብየት ከም ዝተመዝገበ ጠቒሶም። ብመንፅር ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስ ፀጥታን ኢሎም ንሶም ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሃገራት ብምትሕባር ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ስራሕቲ ተዓዮም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኡጋንዳ፣ ግብፂ፣ ኣሜሪካ፣ ጀርመንን ካልኦት ሃገራትን ንዘሎ ርክብ ኣጉሊሆም ኣለዉ። ምስ ግብፂ ንዝተፈጥረ ርክብ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ብምኽንያት ግድብ ህዳሴ ንዘለና ርክብ ንመምሕያስ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ከም ዝተገብሩ ምስ ገለጹ እቲ ምትሕባር ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ መልኪቶም
የኤርትራ መንግስት ኣካባቢውን ከማተራመስ ፖሊሲ እንዲታቀብ የተጣለበትን ማዕቀብ ለማስነሳት ወይም ለማ
መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዞባዚ ኣተራሚስካ ተባሂሉ ንዝተነበረሉ ማዕቀብ ንኽለዓለሉ ወይ ፍኹስ ንክብለሉ ዝለዓለ ጻዕርታት እንተገበረ እኳ ዝሓለፈ ጥቅምቲ እቲ ማዕቀብ ንክቕፅል ተወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ናይ ባህሪ ከም ዘምፀን ካብዚ ዝበኣሰ ንኣዕናዊ ተግባራቱ ጉጅለታት ፈጠራር ራዕዲ ብምውፋር ከም ዝቐጸለሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተረድአ ምዃኑ ሓባር እዩ። ነዚ ዞባ እዚ ምሕማስ ክሳብ ዘይቋረፀ እቲ ማዕቐብ ሓይሉ ንኽቕጽል ኣድላይ ዘበለ ስራሕ ክዕየ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ንዝፍንዎ ሕድሕድ ፈተነ እኹልን ተመጣጣን መልሰ ግብሪ ብምሃብ ሎሚ እውን ነቲ ንሰላም ዘርጋሕናሉ ኢድና ተቐቢሉ ንኣፈላላይትና ኣብ ዙርያ ሰደቓ ንክንፈትሖ መፀዋዕታ ነቕርብ ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ጎኒ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝተራኽቡ መራሕቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ከም ዝመኸሩን መንግስቲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ትፃወቶ ተራ ተቐቢሉ ንምሕያል ዝምድናታት ከም ዝሰርሕ ገሊጹና እዩ ኢሎም። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዘካየድዎ ኣኼባ ኢሎም ንሶም
የሁለቱም ሀገራት መሪዎች ውይይት በሀገራቱ የተመሰረተውን ስትራቴጂክ አጋርነት የላቀ ደረጃ ያደረሰና በተለይም በሰላምና በጸጥታ ኢትዮጵያና አሜሪካ ያለ
ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ንስትራቴጂካዊ ሽርክና ናብ ዝለዓለ ብርክክብ ዘበለን ብሕልፊ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዕቀባ ሰላምን ጸጥታን ዘለዎን ሽርክና ንዞባ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ምርግጋእ ውፅኢታዊ ኮይኑሎ ንክንቅጽለሉ እውን ተሰማሚዕና ኣለና። ብዘይካዚ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዋፈራ ዘኽእል ዕውት ስራሕ ፈጺምና ኣለና።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ናይ 6 ኣዋርሕ ጸብጻቦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ኣብ ዝውስን ምርጫ ንክሳተፍ ዘኽእሎ ምዝገባ መረፅቲ ዝሳተፈሉ ኣገባብ ዝነኣድ ምዃኑን እቲ ምርጫን መስርሕን ሰላማዊ ኮይኑን ክዛዘም ከም በዓል ዋኒን ኮይኑ ንኸድምፅ ጸዊዖም። ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ እውን ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከይንዳነ በሪ ዓጺኹምዎ ኢሎም ሕቶኦም ዝጀመሩ ብሕታዊ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ከምዚ ኢሎም፣
ከመቼ ጀምሮ ነው ለፓርቲዎች መሪ መምረጥ የጀመረው? ፍርድ ቤቶች ፓርቲዎች የሚያቀርቡትን ክስ አልቀበልም የሚሉበት
ቦርድ ምርጫ ካብ መዓስ ጀሚሩ እዩ ንፓርቲታት መራሒ ክመርጽ ዝጀመረ? ኣብያተ ፍርዲ ፓርቲታት ዘቕረብዎ ክስታት ኣይንቕበልን ዝብለሉ መሰል ዶ ኣሎ? ቦርድ ምርጫ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራዊ ውሳነ ንምፍጻም ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናይ ምውፋርን ቤተ ጽሕፈት ናይ ምውራር መሰል ከም ግቡእ ከመይ ይረአይ? ገለልተኛ ቦርድ ምርጫን ቤት ፍርድን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ኣብቲ ሪፖርት ምስ ዝቐረበ ምርጫ ዝመሳሰል ኣበይ ኢና ክንረክብ?
በዚ ፖለቲካዊ ዝበልዎ ናይ ቦርድ ምርጫ ውሳነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ህንፀት ስርዓት ብዙህነት ፖለቲካ ኣብ ናትኩም ናይ ኣመራርሓ ዘመን ዝተፈፀመ ዘሕዝን ታሪክ ኮይኑ ክምዝገብ እዩ ኢሎም ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብምስዓብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ርእይቶ መልሲ ዝጀመሩ ስራሕቲ ምርጫ ንምስላጥ ብቤት ምክሪ ዝተጣየሸ ቦርድ ምርጫ بگله وگنات زیاد لیس علما ناتا خاید یوم سبلو نزد آکال مصرف منشاآون مسلمان مفتان به حق زحتتی ایلام پارت حدنت نیجیموکراسن فتحن بنای بعلوشت آویس اجم اب شجر آتیون اب کل تعبیت وجودلت تمقلون نهالو و الحاد نگر کم زیت فتره ممسال زت عزازی بی ایلام نسام بزعبا کل تبوجودلت ات پارتی کم زیلم کدامای مینیستر هایل ماریم
من علبات لیونت هچو بیهون آن دنیاو በውጭ ኃይል የሚመረ አንደኛው ደግሞ በአገር ውስጥ ባለ አመራር የሚመረ ነው ልዩነታቸው ሊሆን የሚችል ያን
መናልባሽ እተአፈላላይ ቆውን ዝህል እተሐደ ብና አይወጣ ኃይል ዝዝወር ከተካለ ድማ አውጭ ሀገር በዝርከብ ዝምራህ መሆንዩ ብናይ ደግ ኃይል ዝዝወር ነፍሱ ክኢሉ ኹስን ስለዘካለ ውሳነ ከይሃበ ግዚ ሐሊፍዎ አውጭ ሀገር ዘሎ ገና ወስይኑ ስለዝመጸ ሳዓሪ ኾይኑ ቦርድ ምርጫ እንታይ ከገብርዩ ትጽሪት ግበራሉ
ቦርድ ምርጫ ብዝተዋሃበ ስልጣን ሽግሮም በሕጋዊ ክፈትሑ ዝለዓለ ጻዕሪ ካብ ምግባር ወፃይ ንሓደ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ንኻል ኣይመርፅን ኢሎም ብምውሳኽ ኣብ ልዕሊ ቦርድ ምርጫ ዝካየድ ብዛዕባ ዝበልዎ ጸለመ እውን ከምዚ ኢሎም
ካሁን በኋላ ግን የግል ኣስተያየተ ይሄ ምርጫ ቦርድ እንደዚሁ እየተጠለጠለ ሊቀጥል የሚችል ኣይመስለኝም እየተሰደበ ሊቀጥል የሚችል ኣይመስለኝም ህጉ
በሚፈቅደው መሰረት በእናተ ሪቶ ደግም ቦርድ ምርጫ በከምዚ እና ተጸረፈ ዝቅጽል አይመስለንን በመሰረት ህጊ ዝጻረፉ ና በህጊ ዘቅርቦም ይመስለኒ ከቅርቦም ውን አሎ
በትፍርዲ በዝምልከት በአቶ ግርማ ሰይፉን ዝቃረበ ክስውን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መልስ ሄቦም ሐደ ጉጅለ ፓርቲ ሐድነት ንዲሞክራሲን ፍትህን ንቤትፍርዲ ጥርዓን አብ ዘቅረበሉ እዋን ፈለማ ናይ መወዳእታ ምሕዳር ውሳነ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ስለዝኾነ ቦርድ ምርጫ ነዚ ውሳነ ምስሃበ እንድሕር ዘይተሰማሚዕኩም ናብ ቤት ፍርድ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበልዎም ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና